blaðsíða 124. En myndirnar í höfðinu neituðu að verða að orðum. Viltu ekki drífa þig að klæða þig, sagði amma og teygði sig í fleiri skítuga bolla og undirskálar sem stóðu á borði við hliðina á eldstónni, eftir stöðvar heimsóknanna kvöldið áður. Þú átt enn eftir að pakka ofan í tösku fyrir vinnuna, taktu nú með þér eitthvað hlýtt og ert ekki að fara heimsækja dagblaðið með Baldri klukkan 8? Freyja hafði alveg gleymt öllu heimsóknina í höfuðstöðvar dagblaðsins. Hún kyngdi. Það var eins og rakfélarblaður inni niður hálsin á henni. Ég sá einn af þeim utanaðkomandi í gær. Skerandi brotljóð kvað við þegar amma Júlía misti undirskál og gólfið. Glerbrot skreitt gulum liljum þeyttust eftir svörtum og hvítum flísunum. Amma Júlía stóð grafkyrr í sömu sporum. Í grámanum fyrir utan eldhúsgluggan sá Freyja móta fyrir mjólkurflöskunni sem hékk í veðruðu snæri og bærðist lítið eitt í vindinum. Það hafði vorað seint þetta árið og því var loftið enn nógu svalt til að halda mjólkinni kaldri. Senn liði þó að því að ylur sumars hrekti mjólkurflöskur borgarinnar sem húkti í görðum eða hengu út glugga aftur innfyrir. Amma Júlía strauk snöggt höfuð sér, stuttklift grófgert hárið sem safnaðist saman í nokkra gráa vöðla á kollinum á henni, flattist út undir lófinar en spratt jafn skjótt upp aftur eins og litlir gormar. Ætlaði hún ekki að segja neitt? Freyja ræsti sig. Hann lá á jörðinni, fullt af fólki sparkað í hann og kýldan. Amma Júlía stóð jafn hreyfingarlaus og stytta. Sólin var við það að rísa og daufur roði var farin að teygja sig upp fyrir hústökin. Hvers vegna sagði hún ekkert? Hann ávarpaði mig og amma Júlía sneri sér við af slíkum ofsa að Freyja hrökk aftur í sætinu. Hughreystinguna sem hún hafði ætlað að sækja til ömmu Júlíu var hvergi að sjá í andlit hennar. Kinnar ömmu voru rauðþrútnar. Þunnar augabrúnirnar drógust saman svo milli þeirra myndaði stjúp skora. Úr gráum augunum sem venjulega báru vottum svo mikla yfirvegun skein nú ólga, heift, sem Freyja hafði aldrei fyrir séð í fari ömmu sinnar. Amma Júlía greip harkalega axlirnar á henni. Hvað sagði hann? Hvæst hún. Freyja starði á þessa ókunnu konu sem stóð gengt henni. Hart augnaráðið, hertar varirnar, þrútnar æðarnar á gagnaugunum. Þetta var ekki amma Júlía. Hvað sagði hann við þig, stelpa? Amma hristi Freyju til svo höfuðið á henni sveiflaðist fram og aftur. Segðu mér það! Freyja var sem lömuð.